14-րդ Նոր էի թեքվել գլխավոր փողոցը, տեսնա մարակ քայլերով հասավ ետևիցս։ «Ուր ես գնում?» հարցրի ես։
«Գալիս եմ քեզ հետ»։
«Ես Սառայի մոտ եմ գնում»։
«Ես էլ»։
«Որ ինչ անես»։
«Որ իմանամ ինչպես է»։
Ուտեստելով, որ ուզում էի առարկել, ավելացրեց իսկույն.
«Մի վախենա, ներս չեմ մտնի, կսպասեմ դուրսը, մինչև դուրս կգաս»։
Ճանապարհին այլևս ոչ մի խոսք չարտասանեց։ Ըստ երևույթին շատ հանգիստ էր և ինքն իր մեջ խորասուզված։ Որ հասանք, նա իսկապես մնաց դուրսը, իսկ ես մտա և վերև բարձրացա։ Գարեգինի բնակարանում դուռը բաց արեց աղախինը, լացակումած կարմիր աչքերով։ Նրա դեմքին նայելուն պես սիրտս կարծես պոկվեց հանկարծ և ցած ընկավ։
«Ինչպես է տիկինը»՝
հարցրի։ Պատասխանի տեղ աղախինը թաշկինակը սեղմեց աչքերին և հեկեկաց։ Հարցուփորձն այլևս ավելորդ էր, և ես շտապով ներս մտա։ Դեմս ելավ բարի տանտիրուհին, որ այնքան հոգացողություն էր ցույց տվել գիշերը Սառայի հիվանդության ժամանակ։ Կարճ խոսքերով պատմեց ամբողջ եղելությունը։ Գիշերը, իմ գնալուց հետո, բժիշկը խորհուրդ էր տվել հիվանդին անմիջապես փոխադրել ծննդաբերական ապաստարան։ Սառային ուշագնաց դրության մեջ կարգ էին դրել տարել, ու նա մեռել էր վաղաժամ և անկանոն ծննդաբերությունից։
«Մենք նոր ենք վերադարձել»՝
ավելացրեց նա։ Մենք ասելով, ուզում էր ասել ինքը և Գարեգինը։
«Եկեք, եկեք, մխիթարեցեք ձեր խեղճ բարեկամին, իսկ ես կգնամ մի քիչ հանգստանալու»։
Բարի պառավն առաջնորդեց ինձ դեպի ննջարանը, որտեղ գիշերը Սառային գտա հոգևարք դրության մեջ, և ինքը հեռացավ։ Դուռը բաց արի և կամաց ներս մտա։ Գարեգինը նստած էր կնոջ դատարկ մահճակալի մոտ, ձեռները կրծքին խաչած և գլուխը կախ։ Ինձ թվաց, թե քնած է, բայց որ մոտեցա, գլուխը կամած բարձրացրեց և անքնությունից ուռած ու կարմրած աչքերը սևեռեց վրաս։ Երկար ժամանակ նայում էր դեմքիս անզգայացած մարդու անիմաստ հայացքով, կարծես չկարողանալով գլխին կնել, թե ով եմ։ Հետո ձեռքերը կամած հեռացրեց կրծքից և ասաց շատ հանգիստ ձայնով.
«Այդ դու ես, նստիր»։
Ու առանց տեղից վեր կենալու, առաջ քաշեց մոտը դրած մի աթոռ։ Լուր սեղմեցի նրա ձեռքը և նստեցի։
«Դու գիտես, որ Սառան այլևս չկա»՝
ասաց իր ցամաք անկենդան հայացքը սևեռելով աչքերիս։ Ես կարողացա միայն գլխով մի դրական շարժում անել, թե գիտեմ։ Փղձուկը բռնել էր կոկորդս և չկարողացա որևէ խոսք արտասանել։
«Ներս տարան, մորթեցին, ինչ արին, չգիտեմ, ու դուրս բերին մեռած»՝
շարունակեց Գարեգինն այնքան հանգիստ ձայնով, որ կարծես իրեն չվերաբերող մի հասարակ բան էր պատմում։
«Հետո գիտես ինչ, այն բժշկին, որ մորթել էր նրան, տեսա իր կաբինետում կաթով թեյ խմելիս, շատ զարմացա»։ «Մեկ էլ ինչ զարմացրեց ինձ»՝ «Տուն, որ գալիս էի, տեսնեմ արևը լուսավորում է առաջվա պես, մարդիկ անցուդարձ են անում փողոցում, խանութները բաց են սովորականի պես, մի խոսքով ամեն բան ինչպես ամեն օր և ոչ մի փոփոխություն»։ «Մինչդեռ ես կարծում էի, թե էլ ոչինչ չկա, վերջ, մութ, խավար, ապշելու բան է, չէ»։
«Գիտես ինչ, Գարեգին»՝ ասացի ես, դիտելով նրա անքնությունից ուռած բորբոքված աչքերը և դեղնած դեմքը։ «Դու հոգնած ես ու չես քնել, մի քիչ որ պարկես հանգստանաս, լավ կլինի»։
«Հա, ես էլ հենց այդ պիտի ասեի»՝
վրաբերեց նա։
«Ինձ ավելի այն է զարմացնում, որ ես էլ գիտեմ, Առաջվա պես պիտի ուտեմ, մանգամ, քնեմ, հանգստանամ, էլի ուտեմ, մանգամ, քնեմ, հանգստանամ, որպես թե ոչինչ չի պատահել, որպես թե այս կես տարվա կյանքը մի քաղցր երազեր, որ եկավ ու անցավ, որպես թե սառան մի հրաշալի տեսիլք էր, որ մի վարկյան երևաց աչքիս ու հանգավան հետ։
Վերջին խոսքերի վրա նրա ձայնը դողաց, խլացավ ու հանկարծ կտրվեց։ Նա խոնարհվեց ծնկների վրա և գլուխը ցած ընկավ թուլացած։ Երկար ժամանակ այդպես մնալուց հետո նորից շտկվեց և նայեց ինձ։
«Փարատիր, խնդրում եմ, իմ մի տարակուսանքը փարատիր, եթե կարող ես»,
ասաց նա։
«Այս մասին էի մտածում, որ դու եկար. Ասա, խնդրեմ, որն է ավելի կարևորը, մարդը, կենդանի արարածը, թե իրը, հոգին, թե նյութը»։
«Ինչու ես դա հարցնում»։
«Ինչու»։
Իր թափառուն հայացքը մանացեց սենյակի մեջ, վերկացավ և սկսեց մեկ-մեկ մատնանշել։
«Ահա այս մահճակալը, որի վրա պառկած էր նա. Ահա այս հողաթափերը, որ հագնում էր առավոտները, երբ վեր էր կենում. Ահա այս գլխարկը, այս սանրերը, այս ծամկալները, այս մատանիները, այս բոլոր լաթերն ու իրերը, որոնք պատկանում էին նրան, որոնց նման ինչքան ուզում ես կարող ես ճարել, որոնք իրենց արժեքից ավելի բան չարժեն. Այս բոլորը կան ու կմնան, եթե պահես. Իսկ նա, որ մեզ պես խոսում, մտածում, ման էր գալիս, որը մարդու ձեռքով շինված մի իր չէր, որը մի հատ էր ամբողջ մարդկության մեջ, որի նմանը չես գտնի աշխարհիս և ոչ մի տեղ, իսկ նա չկա այլևս և չի լինի երբեք. Ի՞նչ է սա նշանակում. Որ այս ծամկալն ավելի կարևոր է և անմահ, քան թե նա, որ բնության ստեղծագործության անզուգական մի հրաշակերտ էր, քան թե այն սիրտը, որ բաբախում էր նրա կրծքում, քան թե այն հոգին, որ այնպես փոթորկվում էր նրա մեջ. Ի՞նչ է այս. Ծաղր, թե այնպիսի մի բան, որի առջև մարդու ուղեղը ուրիշ բան չունի անելու, եթե ոչ միայն քարանալ»։
Դեռ երկար ժամանակ խոսում էր այդ մասին, մերթ ուզվելով, մերթ փիլիսոփայական հանգստությամբ, շարունակ դիմելով իրեն հատուկ մանկամիտ համեմատությունների, երբ վերջապես առա նրա թևը և նորից հորդորելով, որ մի քիչ հանգստանա, տարա նրան իր առանձնասենյակը, որպեսի հեռացրած լինեի կնոջ սենյակից, ուր ամեն ինչ հիշեցնում էր Սառային և այնքան հուզում նրան։ Չհակառակեց, անձնատուր եղավ ինձ քունը տանող երեխայի պես, պառկեց և աչքերը ծածկեց։ Կարճ ժամանակից հետո լսեցի նրա քթի փսփսոցը և կամացուկ դուրս եկավ, որ գնամ ցավալի իրողությունը հայտնեմ փողոցում ինձ սպասող Թուսյանին։ Դրան առջև նա ետ ու առաջ էր քայլում և ծխում։ Ինձ որ տեսավ, կանգ առավ։ Մի քանի խոսքով հայտնեցի Սառայի մահը։ Ձայն ծպուտ չհանեց, դարձավ ու հեռացավ։ Իսկ ես վերադարձա, որ Սառայի ծնողներին հեռագիր տամ, գան։